Pemirsa Bincang Sati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Ayu Sutomo akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif, apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Pemirsa, hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana mengenalkan anak tentang pilihan profesi. Ya, mengenalkan anak terhadap pilihan profesi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sejak dini. Oleh karena itu, setiap orang tua harus mengetahui cara yang paling tepat untuk memperkenalkan beragam profesi pada anak sejak dini. Karena profesi dan cita-cita bagi anak tentunya bisa membuat mereka memotivasi atau membuat mereka menjadi lebih maju dan bersemangat dalam belajar. Lalu caranya seperti apa ya untuk memperkenalkan berbagai pilihan profesi serta cita-cita pada anak, serta waktu yang paling tepat itu kapan? Itu semua akan kita bahas. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, Anda bisa bergabung bersama kami di 0212903244 atau Anda juga bisa menyapa kami via Instagram di @bincangsehati.tv. Untuk siap penelpon yang bergabung, ada buku yang bisa Anda miliki yang akan kami kirimkan ke Anda. Nah, sebelum kita berbincang dengan narasumber mengenai topik ini, kami telah menyiapkan satu informasi singkat tentang topik yang akan kita bahas kali ini. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini.
Pemirsa Bincang Sehati, menurut data statistik pendidikan tinggi 2017, menunjukkan dari sekitar 7 juta mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta, terdapat 200 ribu mahasiswa yang putus studi. Selain faktor ekonomi, masalah keluarga dan kebiasaan belajar, faktor penting lainnya adalah ketidaksesuaian minat dengan program studi yang diikuti. Ketidaksiapan para mahasiswa dan juga pengetahuan mereka tentang berbagai profesi dan dunia kerja merupakan faktor permasalahan utama. Untuk itulah, di sini peran orang tua sangatlah penting untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman anak tentang pilihan profesi sejak dini. Agar anak memiliki goal setting yang jelas dan juga membuat rencana-rencana pencapaian agar impiannya tercapai. Selain memberikan motivasi tersendiri, dengan pemahaman yang benar akan sebuah pilihan profesi, akan mendorong anak untuk selalu optimis dalam segala pencapaian hidupnya.
Nah, pemirsa, untuk membahas topik tersebut, di studio Bincang Sehati sudah hadir 3 orang narasumber. Kita akan menyapa dulu satu persatu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Yang pertama, di sini ada Mbak Vera Itabiliana, SPSI Psikolog. Mbak Vera, apa kabar?
Halo, baik.
Puasa kah?
Puas.
Hari ini kita gak hanya berdua ya, bawa teman. Jadi studio kita rame, pemirsa. Hari ini di sini juga sudah ada 2 orang tamu inspiratif kita. Yang pertama ada Mbak Gita Widya Laksmini dan Mas George Arif. Apa kabar? Terima kasih waktunya untuk hadir di Bincang Sehati. Kita hari ini berbincang tentang bagaimana mengenalkan pilihan profesi pada anak. Nah, mengenalkan profesi pada anak, mungkin saya ke Mbak Vera dulu. Kenapa sih Mbak? Jadi penting banget gitu untuk dilakukan, bahkan katanya harus sejak dini gitu dilakukannya. Itu gimana Mbak?
Jadi sangat penting ya, karena kan kita intinya adalah dalam membesarkan anak kan menyiapkan dia untuk ke masa depannya. Nah, di masa depan tuh pasti ada profesi, pasti ada pekerjaan gitu. Intinya anak harus paham dulu bahwa suatu saat nanti dia pun juga harus bekerja gitu. Jadi jadi mengenalkan profesi sama juga dengan menyiapkan anak untuk masa depannya gitu. Jadi kan anak tahu bahwa ketika dia usianya bertambah ada perubahan peran, ketika di SD apa perannya, SMP gimana, SMA gimana, apa yang harus disiapkan terus-menerus untuk setiap tahap berikutnya, termasuk tadi pilihan profesi. Nah, pilihan profesi ini tidak bisa dikenalkan tahu-tahu ketika kita nunggu nanti aja deh gitu,
udah SMA, gitu. Enggak ya?
Udah telat sebenarnya, karena kan di SMA sudah penjurusan kan IPA atau IPS gitu. Sedangkan profesi nanti itu berkaitan dengan studi yang mereka jalani sebelumnya. Okay. Gitu. Jadi sebaiknya sedini mungkin sudah diperkenalkan sesuai dengan kapasitas usianya anak-anak.
Yang menarik adalah kapasitas usianya dan mulai mengenalkannya usia berapa. Nah, sebenarnya bisa diperkenalkan tentang konsep, oh ini pekerjaan ini, pekerjaan itu umur berapa Mbak?
Dari sedini mungkin sudah bisa ya gitu, dari anak sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, dari anak sudah mulai tertarik dengan lingkungan sekitarnya, misalnya dia lihat ayahnya pagi-pagi siap-siap berangkat kerja, oh ngapain, kemana gitu. Nah, itu sudah mulai pertanyaan-pertanyaan yang dijawab yang dalam payung mengenalkan profesi. Oh, ayah ke kantor, bekerja sebagai apa yang dilakukan. Terus kan kalau misalnya ada kantor-kantor tertentu mengadakan program bawa anak ke kantor gitu ya sehari supaya anak-anak lebih mengenal pekerjaan orang tuanya. Nah itu bisa dipakai juga momen-momen seperti itu. Atau misalnya kayak momen-momen kepepet nih bentar lagi lebaran ya mbak pulang.
Mbak pulang kita bawa.
Nah itu bisa dipakai kesempatan untuk mengenalkan pada anak profesi ayah ibunya. Mulai dari situ dulu bisa.
Nah di sini ada Mas George dan Mbak Gita. Dua orang yang profesinya itu Mas George adalah produser dan Mbak Gita ini adalah pengajar. Ini waktu kita, karena kita berbicara mengenai pilihan profesi, waktu masih kecil-kecil dulu, orang tuanya pernah membayangkan ya sih, oh ini produser tuh gini, oh nanti pengajar, itu dapat insight-nya dari mana gitu.
Ya sebenarnya sih nggak tahu ya, kita juga, karena waktu kecil kita cuma senang nonton film aja gitu. Kebetulan ayah saya senang nonton film, dari zaman-zaman film kaset Betamax gitu, nonton James Bond dan lain-lain gitu. Ya udah senang nonton aja gitu, abis itu taunya jadi kerja gini deh.
Akhirnya jadi kerja, jadi produser deh. Kalau Mbak Gita?
Ayah saya kebetulan dosen.
Kemudian
ibu saya juga mengajar. Tante saya waktu saya TK itu sedang studi di psikologi UI. Jadi saya lihat benar waktu mereka itu lagi diskusi tugas, ada lembar anamnesa segala macam. Saya yang waktu kecil segini masih ngelihat dari jauh, oh gini toh ternyata ngapain sih gitu kan. Keren banget dia bisa tahu ini anaknya begini, ini anaknya begini, orang tuanya begini, dari mana gitu. Ternyata dari lembar-lembar itu, wah luar biasa sekali profesi ini ya. Jadi aspirasi sudah muncul dari waktu kecil itu.
Jadi ada paparan pengalaman yang kemudian memang pada saat masa kecil itu dialami oleh kita sebagai individu, kemudian berpengaruh terhadap masa profesi pilihan pada saat dewasa.
Jadi apa yang dilihat langsung.
Selalu gitu nggak sih Mbak Vera?
Jadi kan pengalaman awalnya seperti itu. Jadi kan lihat dari sekitarnya dia dulu gitu ya. Oh ayahnya, ibunya, kayak tadi Gita kan tantenya gitu. Jadi dari situ dia sudah dapat referensi profesi-profesi tertentu. Nah bertambah tingkat usianya, misalnya ketika SD dia lebih luas lagi kan pergaulannya, dia bisa lihat berbagai macam profesi. Nah, tapi tergantung lagi sama peran orang tua nih, mengenalkan. Kadang-kadang orang tua suka luput untuk mengenalkan profesi, berlebih fokus pada pencapaian akademiknya dulu gitu. Kayak kamu pinter dulu, tapi terus pinter tuh jadi apa? Itu yang kita lupa kadang-kadang. Kamu belajar tuh untuk jadi apa? Tujuannya tuh di sana apa sih gitu? Kamu mau jadi apa? Jadi sebenarnya kalau untuk meningkatkan motivasi belajar anak, mulai dari cita-citanya. Kamu pengen jadi apa sih gitu? Oh jadi dokter misalnya. Oh dokter tuh harus kuliahnya apa? Fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran mulai lagi apa? Nah jadi ketika anak sudah misalnya SMP itu sebenarnya sudah mulai lebih bisa terfokus lagi apa pilihan-pilihan studi, pilihan-pilihan profesi yang dia minati apa.
Jadi dibalik bukannya kemudian oh harus pinter nanti biar bisa jadi ini, mau jadi apa kemudian baru ditarik. Kalau mau jadi ini, sekolahnya harus kesini. Sudah dapat langsung satu tips pemirsa. Sudah ada yang punya pertanyaan mungkin seputar topik ini? 021-2903-2644 sudah kami buka untuk Anda. Atau sapa kami via Instagram di @bincangsahati.tv. Jangan lupa juga untuk di follow. Dan untuk setiap penelpon, tiga penelpon yang tersambung di Bincang Sahati kali ini, ada buku Profesi Psikologi Itu Seru yang bisa Anda miliki jika Anda bergabung di Bincang Sahati kali ini. Perbincangannya kami lanjutkan selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan masih membahas topik tentang mengenalkan anak pilihan profesi. Untuk Anda yang punya pertanyaan, line telepon 021-290-3264 kami buka untuk Anda, atau boleh juga Anda sampaikan via Instagram di @bincangsahati.tv. Bukunya masih ada untuk tiga penelpon pertama yang bergabung di Bincang Sehati kali ini. Dan kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan psikolog Mbak Vera Itabiliana beserta dua orang tamu inspiratif kita, Mbak Gita Widya Laksmini dan Mas George Arief. Nah, saya mau ke Mas George dan Mbak Gita dulu. Pilihan profesi sebagai pengajar, sebagai dosen, dan Mas George sebagai produser gitu ya. Itu sebenarnya direncanakan gak sih? Pada saat misalnya kuliah SMA atau apa, terus oh nanti mau jadi dosen gitu. Atau oh nanti bakalan jadi produser gitu. Itu gimana?
Kalau psikologi memang dipilih dari SMA. Pilihan pertama kuliah adalah memang psikologi. Jadi dosen itu kayak transitioning yang waktu zaman kuliah jadi mentor, waktu kuliah sudah kerja jadi guru bahasa Inggris, kemudian begitu lulus tapi nggak jadi langsung jadi dosen, justru menjadi wartawan, aktivis hak asasi manusia. Jadi mengembara dulu,
itu
kemudian menjadi dosen. Tapi dosen itu selalu menjadi pekerjaan sampingan selama menjadi wartawan, menjadi aktivis hak asasi manusia tersebut. Nah kemudian kali ini yang jadi sampingan akhirnya dia menjadi dominan, akhirnya dipilih. Gitu.
Tapi kalau misalnya secara khusus, nanti mau jadi dosen gitu?
Ada memang cita-cita, makanya sebetulnya selalu side jobnya, salah sampingannya memang selalu dipupuk di situ supaya dia nggak lepas.
Nah kalau Mas George gimana, Mas?
Nggak terlalu direncanain sebenarnya.
Nggak terencana gitu ya?
Iya, tatos begitu gitu. Jadi waktu abis lagi skripsi ngambil film lagi gitu. Jadi kan dulu kuliah S1 di UI, abis itu ngambil film lagi. Tapi memang zaman kuliah seneng bikin pertunjukan teater lah, nerbitin majalah seni gitu-gitu. Ya udah akhirnya ngambil kuliah lagi, ternyata abis itu kerjanya jadi film terus.
Nah. Jadi pada saat kuliah belum selesai ngambil jurusan film
gitu? Iya, ngambil film lagi waktu itu. Kebetulan masih dapat kesempatan diajar sama founding fathersnya Indonesian Cinema lah kira-kira. Jadi diajar sama editornya sama Usman Ismail. Jadi editornya Usman Ismail sempat dapat langsung dari dia. Dia abis itu tahu-tahu aja kerja di situ deh.
Nah tapi memang jurusannya dulu ini memang jurusannya psikologi kan?
Iya psikologi.
Tapi kemudian loncat ke film gitu.
Iya.
Nah itu gimana perasaannya gitu?
Aku juga dari psikologi ke master of art-nya jurnalis, kemudian human rights, habis itu baru balik lagi psikologi lagi. Manusia soalnya ada di mana-mana, jadi apapun yang itu masih bisa pegang lewat psikologinya.
Itu keuntungannya ngambil jurusan psikologi ya?
Memang.
Mbak Vera, menarik ini. Kuliahnya di jurusan psikologi, tapi kemudian setelah lulus, baru lulus, masuk jadi wartawan dulu. Apalagi Mas George nih, loncatnya kuadrannya ke produser gitu kan. Seringkali yang terjadi adalah kan nggak sesuai pilihan kuliahnya dengan pekerjaannya. Syukur-syukur bisa bertahan, tapi ada juga yang karena nggak sesuai itu akhirnya jadi berhenti gitu di proses pertengahan kuliahnya. Karena memang merasa, aduh nggak sesuai nih. Itu gimana Mbak Vera?
Ya sebenarnya sayang ya kalau misalnya sampai salah jurusan gitu ya, atau salah pilih studi gitu. Nah ini kan yang makanya harus disiapkan oleh orang tua supaya anak bisa seoptimal mungkin, pertimbangannya matang untuk memilih, ya saya mantap mau kuliah di sini. Atau saya mulai dari awal deh ketika masuk SMA, saya mau masuk IPA atau IPS, setelah itu mau kuliah di mana itu sudah mantep gitu ya. Dibandingin sama zaman saya dulu, saya juga dari psikologi kan ya gitu ya, itu saya memilih tanpa bantuan sama sekali, jadi raba-raba aja. Pokoknya nggak ada matematikanya. Dan ternyata ada statistik.
Ya,
jadi terjebak kan gitu ya. Jadi itu banyak sekali kejadian karena memang mereka kurang referensi, kurang pengetahuan tentang studi yang mau mereka pilih gitu ya. Kebanyakan kalau ditanya kenapa kamu mau ini, karena teman-teman pilih itu gitu.
Iya, betul.
Atau karena orang tua saya pengennya saya masuk situ gitu ya. Jadi nggak ada yang memang benar-benar pilihan dia sukanya di mana. Nah itu yang jadi orang tua perannya harus membantu anak di situ. Jadi pertama, orang tua harus membuka wawasan dulu. Apalagi sekarang kan profesi macam-macam ya. Dulu 5 tahun yang lalu nggak kepikiran YouTuber itu jadi profesi. Sekarang kan jadi profesi gitu. Nah, tinggal bagaimana orang tua bisa menerima. Kalau dulu kan, zaman dulu anaknya mau jadi musisi, mungkin mau jadi produser film kayak George gitu ya, bilang, mau makan apa nanti?
Benar-benar.
Jadi orang tua mungkin terbuka dulu dengan pilihan profesi yang ada, lalu bantu anak untuk mengupas mulai dari studinya dulu gitu ya. Psikologi itu belajarnya apa sih gitu, lulusannya jadi apa aja sih, jadi cari pengetahuan tentang hal itu, survei, baca buku, browsing di internet, atau datang ke kampusnya, ketemu sama lulusan-lulusannya, seperti itu. Jadi sehingga anak dapat gambaran apa yang akan dia jalani nanti gitu.
Nah tapi kalau artinya orang tua di situ punya peranan penting untuk kemudian membuka wawasan anak, kemudian mengajarkan anak tentang beragam macam profesi yang akhirnya menjadi insight buat dia pengennya jadi ini nih gitu kan. Tapi sebelum-belumnya kan biasanya yang namanya anak-anak tuh cita-citanya tuh gonta-ganti gitu. Apalagi pada saat mau masuk SMA tuh apa ya, enggak hari ini pengen ngambil jurusan ini, besoknya tiba-tiba berubah lagi gitu. Nah kalau Mas George kemudian Mbak Gita pernah ada kepikiran, oh enggak psikologi deh, terus pilihannya ini itu pernah nggak mengalami yang seperti itu?
Kalau UMPTN pilihan pertama psikologi, kedua komunikasi, kan akhirnya jadi psikologi
jalan wartawan,
masih jalan gitu. Tapi cadangan ya waktu itu desain grafis, jadi bisa juga berpecah begitu biar ya namanya juga kan mencoba ya, gitu kan. Kita menyebar kemana-mana juga.
Kalau Mas George, pilihan keduanya udah di sinematografi, tidak?
Enggak, kan kompeten kan, jadi cuma bisa di negeri aja. Waktu itu sebenarnya pilihan pertama kedokteran UI, kedokteran Undip, baru psikologi UI. Karena abis itu masuk di UI ya udah di Jakarta lah ya, deket gitu. Situ aja, dan emang enjoy sih, basically saya senang sama manusia gitu, jadi interaksi sama orang tuh senang, jadi cocok lah.
Senang interaksi manusia, cocok masuk psikologi ya. Pemirsa, sudah ada yang punya pertanyaan lain seputar topik ini, line teleponnya masih kami buka di 021-2903-2644 atau Instagram kami @bincangsati.id.tv, bukunya masih ada. Profesi psikologi itu seru untuk tiga penelpon yang bergabung di Bincang Sehati kali ini. Kita akan lanjutkan selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang mengenalkan anak pilihan profesi. Untuk Anda yang punya pertanyaan, 021-2903-2644 kami buka untuk Anda atau di Instagram kami @bincangsehati.id.tv. Dan kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan psikolog Mbak Vera Ita Biliana serta Mbak Gita Widya Laksmini dan Mas George Arief. Mbak Vera, tadi kita sedikit membahas tentang salah jurusan gitu kan. Sebenarnya orang tua punya peranan yang sangat besar gitu terhadap pilihan jurusan anak, sehingga akhirnya jangan sampai salah jurusan. Tapi pada faktanya mungkin pemirsa juga banyak melihat ada loh masih yang salah jurusan, mogok gitu di tengah. Sebenarnya efeknya bisa panjang, seperti apa?
Panjang.
Jadi, dan selalu negatif kah gitu atau bagaimana?
Negatif ya, bisa positif bisa negatif ya. Kalau misalnya dia sadar salah jurusan di awal-awal tahun gitu ya, misalnya di awal-awal semester, terus dia masih bisa berganti cepat gitu. Tapi yang kalau misalnya sudah sekian tahun terbuang gitu, kayak yang sering datang ke tempat praktek tuh yang ya udah parah-parah sih ya gitu. Ada yang udah tahun ketiga ganti, udah tiga kali. Jadi udah tiga tahun kuliah, tiga kali juga ganti jurusan. Gitu. Nah, itu kan terbuang ya waktunya. Sedangkan kan usianya nggak bisa direm dulu, nggak bisa di-pause dulu. Usia perkembangannya akan terus jalan. Perubahan perannya kan juga harus jalan gitu. Jadi misalnya umur 21 dia harusnya sudah lulus katakanlah gitu, atau sudah nanti umur sekian harus sudah bekerja. Nah, itu kan otomatis jadinya mundur. Nah, itu kan jadi beban juga buat orang tua nantinya. Gitu. Nah, ada penelitian juga di Amerika sana, dari 2000 mahasiswa hampir 20% itu mengeluh salah jurusan.
400 berarti banyak ya angkanya. Ya,
20% dari sekian itu mereka bilang ya salah jurusan. Jadi nyesel masuk jurusan yang mereka pilih gitu. Ketika ditanya kenapa, iya saya nggak nyangka ternyata jurusan yang saya pilih ini ternyata belajarnya begini gitu. Jadi mereka kurang pengetahuan ketika memilih gitu. Jadi mereka asal memilih, pengetahuannya nggak cukup tentang studi yang mereka mau pilih tadi gitu. Sehingga ketika di tengah jalan menyesal gitu. Nah, ada juga yang terus tapi kan jadinya hasilnya nggak optimal ya gitu, karena menjalannya dengan setengah hati.
Itu balik lagi kembali peran orang tua sangat penting banget untuk membuka wawasan ya, supaya nggak sampai salah. Ada penelpon yang mau bergabung dengan kita. Kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo, Bincang Sehati. Halo, Bincang Sehati.
Halo, Assalamualaikum.
Iya, ya, Waalaikumsalam. Halo. Dengan siapa, di mana?
Ya, dengan Rashidin dari Banda Aceh.
Oke, Pak Rashidin, Banda Aceh. Silakan, Pak Rashidin.
Begini, saya ingin, ada tetangga. Jadi kan beliau ingin anaknya tuh profesi ke jurusan kedokteran. Nah, jadi dari anak tetangga saya ini kan, jadi kan, kita bilang sih anak kurang mampu gitu ya. Nah, kurang mampu, jadi dia anaknya ini asik wintek-wintek terus kedokteran, nggak mau dari orang tuanya, harus dari kemauan dia sendiri. Sedangkan kan kalau orang tuanya kan, kalau kita bilang kurang mampu, dia pun penjualan dalam sehari-harinya untuk kebutuhan sehari-harinya juga. Nah, jadi itu saya minta tangannya dan sedikit pembahasan untuk pada para bintang tamu untuk biar bisa sarannya bagaimana.
Mbak Vera ada pertanyaan mungkin?
Ini untuk beasiswa jadi pertanyaannya. Jadi anaknya ingin masuk kedokteran tapi orang tuanya dari segi ekonomi kurang gitu ya, Pak?
Iya, betul.
Baik, kami coba jawab bersama di sini. Terima kasih Pak atas partisipasinya di Bincang Sehati. Bukunya ditunggu, kami kirimkan ke alamat Anda. Mbak Vera gimana?
Ya, ini salah satu hambatan ya. Mungkin anaknya sudah yakin mau pilih studi apa gitu, tapi ada faktor-faktor lain yang pendukungnya yang kurang gitu ya. Jadi misalnya dari kemampuan finansial orang tua, dan mungkin juga ada juga kampusnya terlalu jauh dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau jadi saya sih percaya kalau ada kemauan pasti ada jalan deh gitu ya. Ini Pak Rasidin ya sih sebagai tetangga yang baik sekali gitu ya, dan cukup concern gitu. Mungkin bisa dicarikan alternatif beasiswa gitu ya. Atau mungkin Gita sebagai dosen mungkin lebih tahu.
Ada beberapa beasiswa terutama dari pemerintah apabila memang dia masuk kategori keluarga yang kurang mampu. Jadi memang ada prosedur, misalnya ada surat keterangan dan segala macam. Tapi tentu saja memang prestasinya juga harus cukup mendukung. Selaras misalnya, katakanlah dia masuk ke dokteran, maka ada nilai-nilai tertentu yang dia mesti penuhi gitu. Nah itu memang harus ditelaah lebih lanjut tentang rincian-rincian tersebut. Tapi memang pemerintah menyediakan kesempatan mendapatkan beasiswa.
Seperti yang Mbak Vera bilang tadi, di mana kemauan di situ ada jalan
gitu, jadi ya? Jangan buru-buru dipatahkan semangat.
Sebaiknya untuk memang tidak dipatahkan semangatnya, tapi justru mendorong untuk kemudian mendapatkan beasiswa itu bisa dilakukan kali oleh orang tua begitu.
Lewat bantuan sekolah mungkin bisa mencarikan jalan juga kan biasanya. Kalau misalnya anaknya memang berprestasi ya gitu ya.
Selain prestasi akademis, ada hal lain nggak sih mungkin Mbak Gita bisa sharing kalau memang arahannya ingin mendapatkan beasiswa, sebetulnya poin-poin apa yang harus diperhatikan begitu?
Mungkin aku cerita dari pengalamanku sendiri yang dapat beasiswa ke Inggris untuk S2. Biasanya adalah proses wawancara, di dalam waktu penggaliannya ada semacam tujuan yang jelas, nanti setelah studi mau ngapain, kemudian prestasi sebelumnya, portofolio atau track record, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan si profesi yang dituju itu, misalnya tadi kedokteran, maka tentu saja ada nilai-nilai tertentu yang misalnya nilai mata pelajaran tertentu yang nggak bisa dikompromikan ya kalau biologinya nggak terlalu bagus agak susah gitu. Nah, memang itu kan memang menunjukkan benar ya, orang tua itu memang mesti perencanaan dari jauh juga gitu. Kalau misalnya anaknya memang kepinginnya ke situ dan orang tuanya pun support ke situ, memang berarti ada mata pelajaran tertentu di mana dia mesti invest waktu lebih banyak, tenaga lebih banyak untuk dia unggul di situ. Karena dia mau cari sendiri pun, beasiswa atau dengan cara apapun, akhirnya larinya juga ke situ-situ juga.
Mudah-mudahan bisa menjadi tips yang bermanfaat untuk penelpon yang tadi bergabung di Bincang Sehati. Nah, Mbak, kalau kembali ke Mbak Vera, tadi kalau yang penelpon kita kan kasusnya adalah di mana anak memiliki keinginan yang sangat besar, tapi ada kendala dari sisi orang tua. Nah ya, kemudian tapi ada kadangkala ada yang justru kebalikannya, orang tua begitu ingin atau memaksakan, oh masuk jurusan ini aja nih gitu kan. Tetapi anaknya juga yang malah jalannya, ah ya udah deh gitu, atau ya udahlah gimana lagi ya, ikutin ibu, ikutin bapak gitu. Itu gimana Mbak? Kalau situasinya berkebalikannya gitu, itu?
Iya, orang tua sih maksudnya baik ya.
Pasti maksudnya
karena
baik.
Kita orang tua merasa kita sudah tahu semuanya, udah tahu nih jalannya beloknya ke kiri nih gitu ya, bukan ke kanan tapi ke kiri gitu. Jadi sehingga kita kadang-kadang memaksakan apa yang kita tahu itu untuk anak, padahal belum tentu sesuai gitu. Kalau kita semakin keras mendorongnya, semakin keras memaksanya, justru anak tadi demotivasi jadinya, ya udah deh terserah aja deh gitu. Tinggal jalan, yang penting pagi berangkat kuliah tapi dia cuma duduk, keluar apa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu, nggak ada yang masuk, itu kan sia-sia juga gitu. Jadi tetap harus diperhatikan adalah keinginannya anak apa, maunya apa, karena tak dia yang akan menjalani gitu. Dengan adanya minat, dengan adanya kesukaan, itu akan membantu anak untuk melewati semua tantangan yang akan dia hadapi gitu. Beda kalau misalnya itu suatu hal yang dia nggak suka, gitu, ada tantangan dia pasti akan gampang nyerah gitu. Tapi kalau ini suatu yang saya suka, passion kayak Gita tadi kan suka banget jadi dosen, gak dilepas gitu ya. Jadi itu akan terus di-keep sama dia. Dia akan terus perjuangkan itu gitu.
Bedanya di situ ya. Daya juangnya pada saat menghadapi masalah, ketika memang keinginannya adalah keinginan sendiri, tentunya menjadi lebih besar begitu ya, usaha yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, saya mau ke Mas George sekarang. Mas George kan menjalani profesi sebagai produser. Dulu sempat kuliah psikologi begitu kan. Nah, pada saat proses dari psikologi kemudian menjadi produser, walaupun sempat ada ada proses mengambil kuliah film juga gitu ya di antara atau pertengahannya. Ada sebetulnya nggak sih ada kendala atau apa nggak sih pada saat proses transisi itu?
Ke kerjaan ya?
Iya, betul.
So far sih enggak ya, justru kan karena saya mulai sebagai scriptwriter, saya nulis gitu, saya nulis program TV dan lain-lain. Saya malah kebantu banget dengan ilmu psikologi saya. Karena saya bisa ngebayangin kalau saya bikin adegan gini, efek di audiensnya apa. Terus kalau saya mau bikin personifikasi seperti ini, tokohnya, yang logis tuh kayak gimana gitu. Saya kepake banget gitu justru malah di situ. Jadi sambil kehubungan lah ya, imajinasi sama psikologi kepake semua.
Jadi bukan justru merasa ada gap, tapi justru mendukung bidang pekerjaan yang sekarang dijalani walaupun jurusan psikologi kayaknya apa hubungannya gitu ya, dengan
masalahnya sekarang juga saya sebagai produser kan kayak harus ngatur orang gitu ya, istilahnya dalam tanda kutip mengatur. Saya harus bisa enak sama mereka, tapi sekaligus juga harus bisa cukup tegas gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya kepake lah psikologinya di situ.
Tidak ada yang sia-sia gitu ya. Pemirsa, sudah ada yang punya pertanyaan lagi? Masih ada 2 buku loh pemirsa yang bisa Anda miliki dengan bergabung di Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang punya pertanyaan boleh disampaikan 021-2903-2644 atau di Instagram kami di @bincangsehati.id. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang bagaimana mengenalkan anak berbagai pilihan profesi. Untuk Anda yang punya pertanyaan, 021-2903-2644. Masih kami buka untuk Anda, bukunya masih ada 2 untuk setiap penelpon yang bergabung di Bincang Sehati kali ini. Atau bisa juga Anda sapa kami via Twitter di @bincangsehati.itv. Kita lanjutkan sekarang perbincangan masih dengan Mbak Vera Ita Biliana, psikolog, serta Mbak Gita Widya Laksmini dan Mas George Arif. Mbak Gita, Mas George, cerita dong mungkin ke pemirsa di rumah menjalani profesi yang sekarang gitu. Itu suka dukanya apa sih?
Kalau sukanya memang karena bidang ini memang disenangi dari dulu, jadi enjoy banget. Memang dukanya adalah persis yang seperti Vera katakan, kadang-kadang mahasiswa yang saya hadapi itu adalah bukan tidak punya kesadaran penuh tentang apa yang dia mungkin hadapi ketika dia memilih psikologi. Umumnya biasa itikadnya baik gitu kan, punya keinginan menolong orang, kalau teman curhat didengerin. Kan. Tapi ternyata ada statistik sama seperti kita juga dulu gitu sebetulnya. Terus ada psikologi faal di mana akhirnya larinya ke biologi juga. Kemudian memang di tahun-tahun pertama itu yang susah itu, memberikan peta jalan ke depan sekaligus mereka kan tercabut dari SMA dengan teman-teman gengnya, tiba-tiba sendiri, ada juga yang kemudian terpisah dari pacar dan segala macam gitu kan. Jadi menjalani semua ini transisi dan kemudian menjalani tantangan di akademiknya, itu memang fungsi dosen mau nggak mau jadi akhirnya jadi konselor juga di tahun-tahun pertama itu untuk juga membukakan wawasan bahwa ini loh perjalanannya, ini petanya, di sini titik jebakan Batman-nya ada di sini-sininya gitu kan. Nah kalau ini bisa dihadapi dengan baik juga, termasuk juga mengandalkan sosial support teman-teman sendiri untuk saling mendukung, ini semua bisa dilalui dengan selamat.
Itu suka dukanya. Kalau Mas George gimana suka dukanya?
Banyakan sukanya sih.
Banyakan sukanya.
Ya saya bisa ketemu banyak orang gitu, orang macam-macam dari berbagai bidang. Setiap proyek saya belajar hal yang baru. Okay. Ya, saya harus belajar tentang terumbu karang sampai bisnis apa, sampai macam-macam gitu. Setiap proyek saya belajar hal yang baru. Kalau dukanya ya seperti kerjaan lain lah, sama pasti ada macam-macam, tapi ya nggak usah lah, biasa simpen di hati.
Dukanya disimpan sendiri, sukanya saja yang dibagi. Kita sudah ada penelpon lagi nih yang mau berbincang. Kita sama penelpon kita dulu. Halo, Bincang Sehati.
Halo.
Halo, ya dengan siapa di mana?
Dengan Rosa di Jakarta.
Oke, Ibu Rosa di Jakarta, langsung pertanyaannya silakan.
Iya. Saya mau tanya ke Mbak Vera juga dengan Mbak Gita ya. Tadi kan Mbak Vera kasih tahu kalau salah satu faktor yang kita bisa lakukan untuk betul-betul tahu mengenai jurusan yang anak mau itu datang ke kampusnya gitu. Saya mau tanya Mbak Vera sama Mbak Gita, mungkin yang dosen juga, kalau di kampus itu ke bagian apa? Kita nanya ucuk-ucuk datang gitu, nanya sama siapa gitu. Karena kan segitu besarnya kampus, orang yang tepat untuk kita datangi untuk hal itu siapa gitu.
Oke. Baik, Mbak Vera, Mbak Gita ada pertanyaan mungkin?
Enggak, udah
okay, cukup. Baik, terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sati. Bukunya ditunggu, kami kirimkan ke alamat Anda. Yeah. Mbak Vera dulu, Mbak Gita dulu. Mbak Vera boleh, silakan.
Aku dulu deh. Kalau pengetahuan tentang jurusannya, tentang fakultasnya, itu bisa diperoleh misalnya browsing atau baca buku semacam ini gitu ya, tentang profesi-profesi, karena di dalam buku itu kan juga dikupas perjalanan ketika waktu kuliahnya seperti apa, apa yang dihadapi gitu. Kayak saya tadi kan milihnya karena nggak ada matematika, ternyata ada statistik gitu kan. Jadi kita jangan sampai anak-anak mengalami ada jebakan Batman kayak gitu. Jadi itu pengetahuannya bisa lewat browsing. Ibu siapa tadi namanya?
Yeah. Ibu Rosa.
Ibu Rosa gitu ya, bisa browsing di internet, bisa baca buku, terus atau bisa bertemu dengan alumni-alumninya. Okay. Kalau datang ke kampus bisa juga sih, nanti Gita mungkin lebih menjelaskan lebih detail lagi ke kampus. Bisa tapi sebenarnya datang ke kampus itu juga gunanya adalah untuk get the feeling sebenarnya. Anaknya lihat dulu perjalanan ke kampusnya itu gimana sih gitu. Kadang itu jadi hal yang masalah juga buat anak-anak itu. Jauh ya ternyata ya, atau kampusnya ternyata kok di tengah hutan ya gitu kan, kayak iya di tengah hutan ya sebenarnya. Gitu. Terus ada fasilitasnya apa aja. Jadi bisa dilihat lingkungan fisiknya, itu juga sudah membantu anak untuk mantap, oh ya saya mau di sini. Dan di satu universitas kan ada bermacam fakultas kan. Itu bisa didatangi satu-satu. Dan kalau misalnya masuk ke dalam lingkungan kampus, di situ kan juga ada mading gitu ya, ada papan-papan pengumuman yang penuh dengan poster kegiatan mahasiswa. Nah, anak kita bisa lihat di situ, oh di kampus ini ada aktivitasnya ini, ada. Itu juga penting untuk mensupport kelancaran studi. Jadi ketika kuliah itu kan bukan hanya belajar di bangku kuliah aja, tapi mereka kan belajar organisasi juga, belajar bersosialisasi juga. Jadi kegiatan seperti itu juga bisa jadi daya tariknya anak.
Mbak Gita menambahkan.
Sebetulnya kalau di setiap kampus pasti ada bagian marketing atau admisi. Di situ biasanya ada semacam student ambassador atau misalnya marketing rep yang bisa diajak diskusi tentang kurikulum. Biasanya juga di program-program studi itu ada peta kurikulumnya. Misalnya di situ kan dari mata kuliah kalau judulnya aja udah statistik. Udah bisa terbayang akan kira-kira bagaimana. Bahkan di beberapa universitas konten perkuliahannya pun sudah bisa dilihat. Silabusnya juga bisa dilihat. Online, dan kemudian jelas kalau tujuan pembelajarannya di ujungnya seperti apa, karena semua kan kita berada dalam asosiasi, dan asosiasi profesi itu semua ujungnya adalah mencapai kompetensi. Kompetensi itu sendiri udah dikunci oleh pemerintah gitu kan. Misalnya kalau kompetensi S1 tuh harus bisa apa. Jadi dengan perjalanan di ujung misalnya harus bisa jadi sesuatu yang paham teknis dari pekerjaan atau punya kemampuan analisis, peta jalannya juga bisa kebayang apa yang bisa dihadapi ketika untuk bisa mencapai level analisis. Artinya harus banyak di kasus, artinya harus banyak ketemu orang supaya dia bisa menyarikan dari berbagai informasi berbeda, kemudian jadi analis. Sebetulnya dari situ tuh ada banyak sekali informasi, media massa, bahkan juga berbagai program studi punya Instagram, termasuk jadi himpunan mahasiswanya juga bercerita, oh ya kami begini, kami begitu, ada kegiatannya. Dari situ kira-kira bisa dapat gambaran.
Untuk membuat anak kadangkala suka bertemu dengan, ini menyambung ya pertanyaan yang tadi, suka bertemu dengan anak yang, udahlah Ma, nanti aja ya, terserah, udahlah gampang. Nah, membawa anak, menarik anak untuk lihat dulu nih kampusnya gitu. Nah itu gimana Mbak Vera mungkin?
Kalau sekarang, anak-anak sekarang kayaknya harusnya sih ya, sudah tidak ada yang kayak gitu. Karena kan kalau kita lihat dari penjurusan itu sudah mulai dari awal SMA gitu, ketika masuk. Beda kan kalau dulu kan di kelas 2 baru di jurusan, sekarang kan masuk tuh sudah IPA atau IPS. Jadi paling tidak SMP itu mereka sudah ada gambaran. Nah kalau belum ada gambaran, masih yang jawabannya gitu tahu gitu ya gitu, buat saya akan lebih membahagiakan, lebih anak ini masih punya semangat kalau misalnya ditanya jawabannya ada cita-citanya. Misalnya ketika anak saya dulu, kamu mau jadi apa? Oh mau jadi tuh Gojek online, ojek online gitu ya. Itu jawabannya lebih baik daripada kalau anak ditanya, kamu mau jadi apa? Nggak tahu. Nah kalau nggak tahu itu berarti kan dia masih have no clue gitu ya. Itu sebenarnya perjuangan orang tua lebih berat tuh kalau anak jawabnya nggak tahu. Jadi kalau misalnya SMP anaknya masih bilang nggak tahu, berarti harus ada pembicaraan yang serius tentang hal itu. Jadi digali. bukannya serius diajak ngomong, kamu mau jadi apa sih sebenarnya kalau kamu kayak gini terus nanti mau jadi apa, enggak kayak gitu, tapi digali, kamu sukanya apa, kamu suka melakukan aktivitas apa, sukanya pelajaran apa, pelajaran apa yang bikin kamu enggak bosan-bosan untuk bahas itu misalnya. Jadi mulai dari situ, jadi anak tuh dibantu untuk menilai, oh ya ternyata saya sukanya di sini nih, gitu. Karena memang dasar segalanya adalah minat tadi, minatnya ada dulu di mana, itu diikutin gitu. Saya musik, musik, jadi dikembangkan dulu bakat musiknya, ikut les tambahan untuk mengembangkan bakat musiknya seperti itu. Terus dipilih, kalau kamu memang serius musik, kamu mau belajar musik juga kah? Atau jadi mulai dari situ.
Saya mau ke Mas Jors, waktu orang tua kemudian Mas Jors memutuskan, oke, kuliah psikologi ya di tengah di akhir semester pada saat bikin skripsi berarti ya, mau kuliah lagi dong, kuliah film gitu. Nah saat itu orang tua gimana? Sampai akhirnya memilih memutuskan profesinya mau jadi produser saja begitu, atau orang yang di industri perfilman saja. Orang tua waktu itu gimana, Mas?
Dukung sih. Jadi bukan dukung gimana ya. Saya mau kuliah, saya cuma bilang sama ayah saya mau kuliah film, ngambil lagi. Kan ada waktu lowong gitu. Ya udah ambil aja, enggak apa-apa. Karena kami berempat dibebasin memang gitu. Dibebasin dan beda-beda profesinya. Kita enggak pernah di harus ini, harus itu gitu. Jadi lebih saya sih ngerasa sangat terbantu sih. Karena apapun yang along the way, mereka ada untuk kita, untuk support kita.
Apapun pilihannya begitu ya. Itu keren banget. Pemirsa, sekarang kami telah menyiapkan rangkaian tips untuk Anda semua. Tipsnya kali ini tentang bagaimana mengenalkan anak pilihan profesi. Seperti apa tipsnya? Silakan simak yang berikut ini.
Pemirsa Bincang Sehati, mengenalkan anak pilihan profesi dan juga pekerjaan perlu dilakukan oleh orang tua. Selain memberikan pengetahuan, juga bisa menjadi motivasi anak untuk meraih mimpi-mimpinya. Berikut ini beberapa tips mengenalkan berbagai pilihan profesi pada buah hati Anda. Orang tua harus memiliki wawasan yang cukup. Orang tua perlu memiliki wawasan tentang pilihan studi dan profesi yang ada, sehingga bisa memberikan pengetahuan yang benar dan jelas, dan bisa mengimbangi apa yang menjadi keinginan dan pilihan anak. Bantu anak untuk mengenali profesi pilihan mereka. Dengan mempelajari berbagai pilihan studi yang ada di universitas, tidak ada salahnya mengajak anak membaca buku, melihat informasi di internet, dan bertemu dengan orang-orang yang memiliki profesi yang diminati anak, sehingga mereka memiliki gambaran dan informasi profesi yang menjadi pilihan mereka. Orang tua perlu mengenali kemampuan dan karakter anak. Ini untuk membantu anak memilih jurusan studi dan profesi yang sesuai bagi anak. Orang tua bisa mengajak anak mengenali dirinya sendiri dan juga melakukan tes minat bakat. Jangan memaksakan kehendak. Orang tua perlu memberikan pilihan-pilihan yang ada. Dan hindari untuk mengedepankan keinginan orang tua semata, karena akan menjadi tekanan bagi anak.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik tentang mengenalkan anak pilihan profesi. Line telepon untuk Anda yang punya pertanyaan masih kami buka di 021-2903-2644 atau Instagram kami @bincangsehati.itv. Kita lanjutkan perbincangan masih dengan Mbak Vera Ita Biliana, psikolog, dan Mbak Gita Widya Laksmini serta Mas Jors Arief. Mbak Vera, tadi Mbak Vera sempat sampaikan bahwa sebetulnya pemilihan profesi itu erat banget kaitannya dengan mengetahui bakat dan minat anak begitu kan. Apa yang menjadi bakat minatnya itulah yang sebetulnya harus didukung oleh orang tua dan diarahkan. Kira-kira jurusannya apa nih yang sesuai dengan bakat minatnya. Tapi kan gak maksudnya banyak juga orang tua yang kadang-kadang masih bingung juga untuk tahunya anak bakatnya apa, minatnya apa. Kayaknya semuanya rata gitu, sama semuanya. Itu gimana Mbak?
Di level-level pendidikan tertentu, misalnya di SMP, SMA, itu orang tua bisa dibantu dengan psikotes untuk mengetahui minat bakat anaknya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, bagusnya di kemampuan apa si anak ini, itu bisa dibantu. Tapi sebenarnya dari sebelum itu pun, dari sendiri mungkin orang tua bisa menyimpulkan sendiri sebenarnya dari observasi sehari-hari. Gitu. Tinggal dilihat anak ini melakukan apa sih yang paling dia suka, yang dia nggak bosen-bosen gitu. Dia selalu lakukan itu, gitu. Okay. Dia senang gitu ya. Dan kalau diajak diajarkan tentang bidang itu, dia cepat nangkepnya dibandingkan kalau diajarkan bidang yang lain. Misalnya ada anak yang kalau diajarin matematika susah banget, tapi begitu diajarin resep masakan dia cepet. Gitu. Nah berarti berarti dia nggak di akademik nih kayaknya, tapi dia lebih ke keterampilan nih gitu. Ya, orang tuh bisa mengenal dia di situ. Lalu prestasinya di bidang itu melebihi rata-rata anak-anak lainnya. Jadi misalnya tadi anak yang suka masak tadi ya, ketika dia misalnya hasilnya dia kita cobain gitu ya, dan memang enak gitu, dan itu di rata-rata usia anak itu dia spesial banget di atas rata-rata hasilnya gitu. Nah, jadi mulai dari situ. Jadi satu, aktivitas apa yang paling dia sukai, dia nggak bosan-bosan untuk lakukan. Terus yang kedua, kalau diajarkan di kaitannya dengan bidang yang dia sukai itu, dia cepat menguasainya, terus hasilnya dirasa rata-rata anak lain. Gitu. Nah, tapi seiring dengan itu orang tua juga kadang-kadang gini, baru 3 tahun suka gambar, oh dia suka gambar, gitu, terus langsung ikutin les ini dan sebagainya. Jadi jangan terburu-buru juga untuk itu. Jadi ikutin aja dulu, karena selalu berubah. Diharapkan sih ketika usia pubertas akhir tuh sudah mulai menetap tuh dia pilih yang mana. Seiring dengan tadi pendidikannya dia sudah lebih mantap untuk pilih jurusan studinya apa.
Iya, berubah-ubah itu ya istri.
Yang penting orang tua adalah sediakan pilihan, paparkan semua pilihan yang ada pada anak. Oh kamu mau coba ini, coba. Boleh gitu, tapi dengan komitmen misalnya, oh mau coba musik, oke kita coba ya. Tapi nggak boleh berhenti tengah jalan, paling nggak mungkin 3 bulan gitu ya. Jadi dengan komitmen bisa seperti itu.
Sudah ada penelpon lagi yang mau bergabung dengan kita. Kita sama penelpon kita kembali. Halo, Bincang Sehati. Halo, selamat siang.
Selamat siang, Mbak.
Ya,
ini saya punya anak.
Ya, Ibu dengan siapa, Ibu?
Oh, namanya Lanoli.
Ibu Lanoli di mana?
Dari Medan nih. Di Medan.
Ibu silakan pertanyaannya.
Anak saya SMA ini, kelas 2. Anaknya nekat. Waktu masih umur 4 tahun pernah mencoba termometer ke rice cooker. Jadi ada beberapa hal yang gitu. Tapi sekarang dia IPA. Dia sangat disenangi teman-temannya, gampang diterima lingkungannya. Tapi satu hal yang paling jelek dari dia itu bukan pembosan, nggak tekun. Dia perlu belajar di rumah mungkin karena abangnya tekun. Jadi kalau abangnya saya tahu tekun, tapi dia tidak. Tapi dia lebih cepat mengambil keputusan. Nah, dia jurusan mana yang cocok sama dia? Saya pikir dia bisa masuk ke fakultas yang ini, tapi saya takut dia tidak bisa teruskan.
Dia maunya apa, Bu? Maunya mau masuk fakultas?
Sebentar berubah. Kemarin ditanya ini sebentar lagi, saya nggak tahu, mungkin dengar dari temannya gitu.
Nilai yang paling unggul, Ibu, di antara mata pelajaran
mate,
gitu.
Matematika. Dia selalu ikut apa namanya? Perlombaan-perlombaan itu.
Matematik.
Biasanya anak saya memang enggak pernah saya buat les, tapi di kelas 3-nya baru bimbel. Jadi ini apakah udah terlanjur dia masuk IPA, cocoknya dia ke sosial, karena paman-pamannya banyak yang ada beberapa orang yang kejadian gitu. Sebenarnya kayaknya dulu kan nggak ada tes minat bakat, pintar juara-juara kelas 1, 2, 3, akhirnya gagal di mahasiswa atau lama sekali. Apakah dia kelompok yang begitu atau bagaimana?
Baik.
Hobinya apa, Bu?
Hobinya apa, Bu?
Hobi maksudnya anaknya. Kira-kira.
Anak Ibu hobinya apa?
Ya musik juga mau.
Senang
musik-musik juga dia senang gitu. Jadi tapi kayaknya memang dia cepat ke teman-temannya itu cepat diterima. Pernah dia abang paling disenangi gitu. Dia laki-laki.
Baik, kami coba jawab, Ibu. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sehati. Bukunya ditunggu, kami kirimkan ke alamat Ibu. Mbak Vera, ini menarik. Banyak bisanya, tapi dikeluhkan kurang tekun kalau mendalami satu bidang. Sekarang sudah di fase khawatir, ini mau kuliah di mana nih?
Berubah-berubah gitu ya.
Itu gimana?
Jadi mungkin Ibu Lanoli tadi harus ada pembicaraan lebih serius lagi sama anaknya. Ini mau kemana? Karena kan sekarang udah kelas 2 ya.
Iya betul.
Kelas 2. Tahun ini naik kelas 3, nanti tahun depan kuliah gitu kan. Jadi memang harus duduk serius lagi, dia sukanya di mana, maunya di mana. Cuma kalau dilihat dari tadi umur 4 tahun masukin termometer ke dalam magic jar itu ya. Terus nilai matematikanya bagus gitu ya. kayaknya sih lebih tertarik ke science ya, atau ke yang matematika, yang eksakta, ya paling nggak dari situ ketahuan, dan dia di IPA juga gitu. Tapi kalau ibu bilang tadi dia bergaul anaknya, mudah diterima sama teman-temannya, jadi dia nggak bisa masuk jurusan yang sendiri.
Okay.
Jadi misalnya kayak komputer programming gitu ya, programmer komputer itu kan kerjanya sendiri, nah itu dia nggak bisa. Berarti dia tetap harus yang ada interaksi sama orang banyak.
Gitu.
Nah Ibu Lanuli mungkin bisa memulai pembicaraan seperti itu sama anaknya. Jadi bantu anaknya untuk mengenali dirinya sendiri dulu gitu. Oh saya tuh sukanya ini, berarti nanti masuknya jurusannya apa. Dan mungkin saran saya tidak sering dibanding-bandingkan sama kakaknya. Gitu
ya. Soalnya kan kadang-kadang orang tekunnya beda.
Iya, tekunnya beda.
Dia suka yang lain apa, tapi dia tekun di bidang lain.
Bisa aja dia masih berubah-ubah karena dia belum ketemu aja bidangnya apa gitu.
Yang bisa untuk ditekuni gitu ya. Tapi di walaupun waktunya udah bisa dibilang kelas 2 nih kan mepet gitu ya. Mbak Vera, gimana dong itu?
Kalau bisa misalnya butuh bantuan bisa lakukan tes bakat minat sih gitu ya di Medan, mungkin di Bulan Uli bisa cari tempat yang bisa melayani itu. Nah dari situ kan bisa terpetakan tuh paling nggak kelebihan ini apa, kekurangannya apa. Jadi nanti dari sana juga bisa disarankan jurusannya apa gitu. Tentu yang kalau misalnya dia misalnya visualnya jelek gitu ya, atau orientasi ruang bidangnya spasialnya tidak terlalu bagus ya, walaupun matematikanya bagus berarti mungkin nggak cocok untuk masuk arsitek dan sebagainya. Kayak gitu. Mungkin lebih ke yang matematika aja atau lebih ke MIPA gitu, yang lebihnya sifatnya science gitu.
Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari penelpon kita dari Medan tadi yang bergabung di Bincang Sati. Mbak Vera, terakhir untuk memperkenalkan profesi pada anak sejak dini, hal apa sebetulnya yang perlu untuk orang tua perhatikan dan lakukan?
Jadi pertama kenali bakat minat anak gitu ya, dia kemana, lalu paparkan pada anak pilihan profesi yang ada. Dari keseharian juga bisa. Jadi keseharian yang kita temui, oh ini ada profesi ini, ada profesi ini, belajarnya di mana dan sebagainya gitu. Dan itu orang tua kalau sekarang banyak alat bantunya ya, kalau menurut saya gitu ya, bisa cari pengetahuan itu lewat internet, bisa browsing profesi apa saja sih yang misalnya musik, dalam bidang musik itu bisa jadi apa saja gitu ya, mulai dari misalnya TV, industri TV itu bisa jadi apa aja, mulai dari makeup artis, sutradaranya, bagian lighting dan sebagainya, itu bisa dilihat sampai situ. Dan yang lebih terpenting lagi adalah orang tua harus punya wawasan terbuka tentang profesi yang ada gitu. Dan legowo menyerahkan pilihannya pada anak,
tidak memasakkan. Kalau nggak lego itu seperti apa, itu bisa satu episode kembali. Mbak Vera, Mbak Gita, Mas Jos, terima kasih atas waktunya untuk hadir di Bincang Sati. Mudah-mudahan perbincangan kita membawa banyak manfaat dan inspirasi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih juga untuk Anda yang telah menyaksikan Bincang Sati kali ini. Untuk Anda yang punya kritik, saran, atau mungkin bahas topik ini dong di Bincang Sati, boleh sampaikan saja di SMS 0889-8100-5000. Atau Anda bisa bergabung di Facebook kami, Bincang Sati Dai TV, atau di Instagram kami, @BincangSatiDaiTV. Jangan lupa untuk saksikan Bincang Sati besok. Kita akan bahas topik tentang kiat meraih sukses. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Bincang Sati undur diri. Jangan lupa saksikan terus Bincang Sehati hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa.